I dag skal vi se på nogle af de nytestamentlige billeder på kirken. Og der er faktisk en parallel mellem de her billeder og et puslespil. Hvordan er så det? Jo. Forestil jer, at jeg gav jer et puslespil med 50 brikker, og spurgte jer, om I kunne fortælle mig, hvad puslespillet det vil vise, uden at I kunne se, hvad der var uden på æsken. Og svaret det vil jo nok være nej. I kunne selvfølgelig tage et par brikker, og så kunne I kigge på dem, og så kunne det være, at I måske kunne få en idé om, hvad det her puslespil det vil vise. Men brikkerne hver for sig, de vil kun give lidt mening. De vil give mening, men kun lidt. Men samlet vil alle brikkerne selvfølgelig give jer et samlet billede på puslespillet, så I kunne værdsætte det mere. Og det er det samme med vores forståelse af kirken. Kirkens natur, eller hvad det vil sige at være en kirke, er mere end hvad vi finder i det her ord ekklesia, som vi så på i sidste uge, som henviser til en udkaldet forsamling. Og for at give en samlet, men også en større forståelse af, for at give et samlet og større billede af kirken, der brugte de nytestamentlige forfattere rige metaforiske beskrivelser og billeder, som giver en meget større forståelse af kirken, og hvad det vil sige faktisk at være Guds udvalgte folk. Og derfor skal vi i dag og næste søndag se på, hvordan det Nye Testament beskriver kirken i forskellige billeder, for at få en større forståelse af, hvem vi rent faktisk er som Kristi kirke. Og der er mange forskellige billeder i det Nye Testament, vi kommer ikke til at kigge på dem alle sammen. Men i dag skal vi se på tre konkrete billeder, som beskriver kirken som Kristi brud, eller Kristi dyrebare brud, som Guds hellige tempel og som Guds kærlige familie. Og så på næste søndag, der vil jeg bruge en hel prædiken på at se på, hvad det vil sige at være Kristi legeme, da Bibelen har så meget at fortælle os. Og det var egentlig planen, jeg skulle snakke om det i dag, men så da jeg begyndte at kigge på materialet, så tænkte jeg, det tror jeg godt, at vi kan bruge en hel søndag på. Jeg håber, at det Nye Testamentets billeder af, hvem vi er som kirke, at det virkelig vil berige vores liv i fællesskab med Gud og også med hinanden. Så inden vi kigger på skriften, så lad os komme til vor Herre i bøn. Almægtige Far og Gud i himlen, vi takker dig, at du har givet os dit ord, Far, hvor vi kan kende dig, og vi kan kende din vilje, og vi kan forstå mere af, hvem vi er som kirke. Jeg beder om i dag, at du må hjælpe os til at forstå dit ord, at du må hjælpe os til at glæde os i Kristus over den rigdom, som vi har i ham. Jeg beder virkelig om, at vi må tage fra det her sted i dag med en jubel i vores hjerte over at kende dig, far, og være dine børn. Må du velsigne vores tid i dag? Det beder vi dig om i Jesu Kristi navn. Amen. Det Nye Testamente, det beskriver kirken som Kristi dyrebare brud. Og det er et smukt og intimt billede på vores relation til Kristus. I Efeserbrevet 5:22-33, der beskriver Paulus forholdet mellem mand og hustru i et ægteskab. Og han laver en parallel, når han i vers 31 og 32 går tilbage til skabelsesberetningen i 1. Mosebog 2 og siger, at forholdet mellem mand og hustru i et helligt ægteskab, det er et billede på forholdet mellem Kristus og kirken. Og det er ikke rigtigt, er det ikke tankevækkende at tænke på, at helt tilbage fra 1. Mosebog 2, der er der et billede af vores relation til Kristus. Den relation, som vi har til Kristus, der er et billede helt tilbage der. I må gerne åbne jeres bibler til Efeserbrevet 5. Og jeg vil faktisk gerne læse fra vers 21-32. Det er lidt et længere stykke. Men når vi læser teksten sammen i dag, så vil jeg gerne, at I prøver at fokusere på, hvad teksten konkret siger om Kristus og, og hans relation til kirken. Så Efeserbrevet 5, og lad os læse vers 21-32. Der står: I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus. I hustruer under jeres mænd som under Herren. For en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved og sit læmes frelser. Ligesom kirken underordner sig under Kristus, sådan skal I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt. Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig selv hen for den, for at hellige den, ved at rense den i badet med vand ved ordet, for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Sådan bør også mændene elske deres hustruer som deres eget legeme. Den, der elsker sin hustru, elsker sig selv. Ingen hader jo sin egen krop, men nærer og plejer den, som Kristus gør med kirken. For vi er lemmer på hans legeme. Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru. Og de to skal blive ét kød. Så står der, dette rummer en stor hemmelighed. Jeg sigter til Kristus og kirken. Her ser vi som sagt, ægteskabet er et klart billede på det intime forhold, Kristus har til sin brud, kirken. Og alle os, som er gift, vi kan tænke tilbage på vores bryllupsdag. Og vi mænd især, vi kan huske, hvordan vores hustruer, da de langsomt kom gående op af kirkegulvet mod os i al deres skønhed, i hvide, smukke kjoler, for at blive givet i et helligt og et kærligt ægteskab med os. Og ligesom en strålende brud, klædt i hvid kjole på sin bryllupsdag, så bliver kirken i den her tekst, som vi lige har læst, beskrevet som vasket og strålende ren som Kristi brud, på grund af Kristus frelsende gerning. Kristus han gav sig selv for at købe os til sig selv. Vi blev Kristi brud ved Kristi dyrebare blod. En prædikant har sagt om Kristus, aldrig har en ægte mand elsket, som Kristus elskede kirken. Og nu må vi huske på, at Kristus han elskede os ikke, fordi vi var værdige til Guds kærlighed. Tværtimod, I kender Romerbrevet 5:8. Der står, at Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Altså, hvilken offer, hvilken pris, hvilken kærlighed. Biblerne viser Robert Saucy, han siger om Kristi kærlighed til os, sin brud. Han siger, omfanget af Kristi kærlighed ses i den pris, der blev betalt for bruden. På gammel tid var det praktisk, at brudgommen gav en pris til brudens far eller bror. Kristus gav ikke af skabelsens rigdom til kirken, som han kunne have givet uden ende. Men han gav sig selv. En sådan kærlighed er ubegribelig og overgår al menneskelig forstand. Ligesom en brudgom elsker sin brud, sådan elsker Gud os i Kristus, sin kirke. Og Gud han ønsker vores fulde troskab og vores kærlighed til ham alene. I Paulus' andet brev til kirken i Korinth, der ser vi, at Paulus han var bekymret for kirken. Han var bekymret for, at de var kommet på afveje i deres forhold til brudgommen, Kristus. I må gerne åbne jeres bibler til 2. Korintherbrev 11, 2 og 3. 2. Korintherbrev 11, 2 og 3. Her skriver Paulus om korinterne. Han siger, for jeg våger skinsygt over jer med en skinsyge som Guds, fordi jeg har trolovet jer med Kristus, og kun med ham, for at føre jer til ham som en ren jomfru. Men jeg er bange for, at ligesom slangen forledte Eva, ved sin snedighed skal jeres tanker komme på afveje, bort fra den oprigtige og rene forhold til Kristus. Da Paulus han ønskede, at kirkens kærlighed skulle være til Kristus alene, og ligesom en ren jomfru kun gemmer sin kærlighed til én mand, og ikke besmitter sig, så ønskede Paulus også, at det skal være med kirken, og at det skal være med os. Og ligesom i vores jordiske ægteskaber, så bør vi selvfølgelig glæde os inderligt i Kristus. Og vores forhold til Kristus, det bør også lede os til fællesskab troskab og renhed i vores forhold til ham. Som i vores forhold til vores ægtefælle, så ønsker Kristus en ubesmittet og trofast brud. Og jeg er sikker på, at der ikke er nogen af os, som er gifte i dag, at vi kunne forestille os at være vores ægtefælle utro, eller at de var os utro. Men lad mig stille dig et udfordrende spørgsmål. Har du samme tanke og attitude i dit forhold til Kristus? Altså hvis Kristus han var fysisk til stede i dag, vil han så kunne se dig i øjnene og sige, at du er en trofast brud, selv i det skjulte? Eller er sandheden, at du søger anerkendelse og tilfredsstillelse andre steder end i Kristus? Er Kristus dit et og alt? Jeg ved, det er et selvrensagende spørgsmål, men jeg tror, det er vigtigt for os, at vi tænker over det. Robert Saucy, han siger om vores forhold til Kristus. Ligesom Guds kærlighed til sit folk i det gamle testamente var en nidkær kærlighed, der krævede et helhjertet hengivende svar, så kræver Kristi kærlighed til sin brud et svar af absolut trofasthed. Mens vi er her på jorden, så venter vi med stor forventning på den dag, hvor vi vil blive forenet med Kristus. At vi vil se ham ansigt til ansigt, vores brudgom. Om den dag, der står der i Åbenbaringsbogen 19:7-9. Lad os glæde os og juble og lovprise ham. For nu skal lammets bryllup stå, og hans brud har gjort sig rede. Hun har fået givet at klæde sig i lysende, rene lindeklæder. For lindeklæderne er de helliges retfærdige gerninger. Og om englen sagde til mig, skriv, salig er de, der er indbudt til lammets bryllupsfest. Og den sagde til mig, det er Guds sande ord. Hvilken glæde det bliver, når vi en dag skal stå ansigt til ansigt med Kristus, som er kirkens brudgom. Men indtil da må vi så være trofast, og må vi glæde os i Kristus, ligesom vi glæder os i vores brud, så vi er helt klar til den dag. Udover at beskrive kirken som Kristi dyrebare brud, så beskriver det Nye Testamente også kirken som Guds hellige tempel. Det tætte fællesskab, som vi har med Gud gennem Kristus, det illustreres i det Nye Testamente i beskrivelsen af kirke som Guds hellige tempel. Og I må gerne slå op på Efeserbrevet 2:18-22. Efeserbrevet 2:18-22. Her giver Paulus kirken i Efesus en beskrivelse af, hvad det vil sige at være Guds kirke. Efeserbrevet 2:18-22. Han siger, I, når han snakker om kirken, I er bygget på apostlene og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Guds Gud i ånden. Så Paulus han beskriver her os kirken som et helligt tempel for Helligånden. I dag tager Gud ikke bolig i et tempel bygget med menneskehænder, men i et levende tempel bygget af hullerne i Kristi hænder. En bibelkommentator, han beskriver kirken som Guds tempel godt, når han siger, at apostlen Paulus bruger tempelbilledet til at beskrive de troende både individuelt og som en samlet kirke. Kristus han er bygherren, de troende er bygningen. Og kirken er således et åndeligt bygningsværk, Helligåndens bolig. Det sted, hvor Guds herlighed åbenbares tydeligst på jorden, og kernen i åndelig undervisning og fællesskab tilbedes for de frelste. I modsætning til bygninger lavet af sten, er kirken en bygning lavet af levende kød. De troende er levende sten i Guds tempel, som bringer ham åndelige ofre. Og hvis vi tænker over, er det ikke vildt og tankevækkende, at tænke på, at Gud han bor i os. Og har du nogensinde tænkt over, hvordan det faktisk bør påvirke den måde, at du lever på individuelt, men også os som kirke? Forståelsen af, at vi er Guds tempel, det bør lede os til at leve et helligt liv for Gud. Efter at Paulus han har givet den mest gennemførte forklaring af evangeliet i Romerbrevet, så siger han, beskriver han, hvordan at kirken bør leve i lyset af evangeliet. Og i Romerbrevet 12, 1 og 2, som I nok kender rigtig godt, der siger han, så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, eller i lyset af evangeliet, i lyset af det Kristus, han har gjort for jer, til at bringe jeres læmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og siger han, og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved sindets fornyelse, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det som er fuldkommen. Vi er Guds tempel, og vi bør søge at leve et rent og helligt liv for Gud. Og bringe vores læmer, altså vores kroppe, hvad vi siger, hvad vi tænker, hvad vi er, som et levende og helligt offer for Gud. I overensstemmelse med hans vilje. Vi læser hver søndag i det gamle testamente, og vi ser, hvor hellig Gud han er. Vi læste også om Arons to sønner, hvordan de faktisk blev slået ihjel, da de kom til templet, der var bygget af sten. Fordi de tilbad Gud på en måde, som han ikke har forordnet. Derfor tror jeg, det er vigtigt at huske på, at vi også er Guds tempel. Gud han lever i os, og vi bør leve på en hellig måde over for Gud. Vi læste faktisk i dag, hvor der stod, at Gud han er hellig, og derfor skal vi også være hellige. Og det er gentaget i det nye testamente i 1. Peters brev 1:16. Igen, der står der, at Gud han er hellig, derfor skal vi være hellige. Og som I ved, så var det et stort problem i kirken i Korinth. Og derfor så advarer Paulus korintherne mod utugt og syndig livsførsel. Konkret som Guds hellige tempel, eller i den kontekst. I 1. Korinther brev 6:18-20. I må faktisk gerne slå op på det. 1. Korinther brevet 6:18-20, der formaner han dem. Hold jer for utugt. Al anden synd, som et menneske begår, er uden for legemet. Men den, der lever utugt, synder mod sit eget legeme. Eller ved I ikke, at legemer er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Er derfor Gud med jeres legemer, eller jeres legeme. Da vi blev kristne, der blev vi fyldt af Helligånden, og han tog bolig i os. Og derfor så ejer vi faktisk heller ikke længere vores kroppe. Paulus han siger, at vi blev købt dyrt. Kristi død, den befriede os ikke kun fra synden, men den forpligtede os også til at tjene ham, og til at leve for ham i alle vores ord, tanker og handlinger. Som der står i Romerbrevet, jeg mener det er 6, vores læmer skal være, vi skal bruge vores læmer som redskaber for retfærdighed og ikke uretfærdighed. Jeg vil bare sige til jer, kære venner, giv afkald på det i dit liv, der frister dig og leder dig til synd. Og du ved selv personligt, hvad det er, du konkret kæmper med. Voks specielt dine øjne og dine ører for verdens fristelser. Det er egentlig lige meget, om du er mand eller kvinde, så må du ikke lade dine tanker og dit sind blive påvirket af det, som er tåbeligt, syndigt og urent i verden, som vi både kan se online og også bare møde, hvor end vi er med de mennesker, som vi er omkring her i det danske land. Lev ikke som verden, men som vi læste, lad Guds ord forme og forvandle dig ved Helligåndens kraft, så du kan ære Gud som et levende tempel. Og ligesom vores personlige læmer er Helligåndens tempel, så er den lokale kirke også Guds tempel. Og forståelsen af, hvordan vi som lokale kirke er et helligt tempel, det bør også påvirke vores tanker og den måde, som vi lever på. Ligesom jødernes tempel, det ikke måtte besmittes med urene ofre, som vi har læst, så må kirken ikke blive smittet og ødelagt af splittelse, stridigheder eller andre synder. Det er vores fælles ansvar at beskytte Guds åndelige tempel. I 1. Korinther brev 3, 16-17, der advarer Paulus kirken i Korinth mod at gøre skade på kirken. Han siger, ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ord bor i jer? Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. For Guds tempel er helligt, og det tempel er I. I husker nok, hvordan Paulus, han forfulgte kirken inden hans omvendelse. Men hvad var, og specielt da han var på vej til Damaskus, hvad var det, at Jesus han sagde til ham der? Da Paulus, eller daværende Saulus, mødte Jesus på vej til Damaskus for at fængsle kristne, Guds kirke, der sagde Jesus til ham, og det er meget tankevækkende, jeg er Jesus, som du forfølger. Det er ret seriøst at tænke på, at når vi gør noget, som nedbryder vores kirke, så gør vi det rent faktisk imod Kristus. Den forståelse, den bør virkelig bringe en ærefrygt i vores hjerter. Og den bør afholde os for at sige eller gøre noget, som syndigt arbejder imod vores lokale kirke eller hinanden. Sandheden er, at vores menighed er ikke perfekt, og den kommer heller ikke til at være perfekt. Og derfor er det vigtigt, som vi også snakker om til vores onsdagsmøder, at vi elsker hinanden, og vi søger at løse interne problemer i kirken, og ikke lade dem vokse, så de ødelægger kirken. Det har vi set før, og det er ikke der, vi ønsker at gå hen. Lad der på intet tidspunkt være plads til bagtagelse, beklagelse, sladeri, stolthed eller skænderier. Men må kærligheden altid sejre i vores midte ved Guds nåde. Paulus siger i Galaterbrevet 5, 14 og 15. For hele loven er opfyldt i dette ene ord. Du skal elske din næste som dig selv. Men så kommer han med advarslen. Men hvis I bider og slider i hinanden, så pas på, at I ikke æder hinanden helt. Det er en seriøs advarsel, som vi virkelig bør tage seriøst som Guds hellige tempel. Og vi ved, som vi har snakket om, når vi ikke er motiveret af kærlighed, så bliver vi kritiske over for hinanden. Så holder vi op med at se det gode i hinanden, og ser kun hinandens fejl. Og så bliver vores enhed brudt. Som Guds hellige tempel, lad os holde fast ved kærligheden til hinanden, og ære Gud på den måde. Og jeg vil også sige til dig, som håb i den her meget seriøse kontekst, at Gud han er kærlig, og han er trofast. Og hvis du indser, at du ikke har levet som Guds hellige tempel for Gud, så husk på 1. Johannes, eller Johannes håbefulde ord i 1. Johannes brev 1-8. Der står, hvis du bekender, eller hvis, og han skriver til Kristi her, 1. Johannes brev 1-8. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Der er et kæmpe løfte til os. Vi har set på to af de her bibelske billeder af kirken, som fremhæver vores kærlige og hellige relationer og forhold til Gud. Og vi skal se på et sidste billede i dag, som også fremhæver vores kærlige relation til Gud og hinanden. For det nye testamente, det beskriver nemlig kirken som Guds kærlige familie. Jeg elsker det her billede. I Galaterbrevet 4:4-7, der lærer Paulus os, at vi ikke længere er slaver til synden, men derimod Guds adopterede børn og en del af hans familie i Kristus. Fantastiske vers, Galaterbrevet 4:4-7. Der står, men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, det er evangeliet, vi kommer til at gå hjem her, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, det er os, for at vi skulle få barnekår. Og fordi I børn har Gud sendt sin søns ånd ind i vores hjerter, og den råber, Abba, fader, så er du da ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arvning. Amen. Mens vi var døde i vores overtrædelser og synder, mens der ikke var noget at elske i os, mens vi var på vores aller værste, der rækte Gud ud og frelste os. Han elskede os så højt, at han sendte sin søn Kristus til at dø for de synder, som vi havde begået imod ham. Jesus bar Guds fulde vrede i vores sted. Han tog vores straf. Han gav os det, som vi ikke fortjente. Gud gav os evigt liv i sin nåde. Han tilgav vores synder. Han gjorde os levende sammen med Kristus. Og han overøste os med sin kærlighed. Han viste os sin store godhed mod os. Og oven i alt det, så adopterede han os en dag ind i sin familie og gav os barnekorn som sit barn, som sin børn. I 1. Johannes 3:1, der står der om Guds store kærlighed til os. Se, hvor stor en kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn. Og vi er det. Er du klar over, at den dag, hvor du blev frelst, der blev Gud din himmelske far, og du blev hans barn, da du blev adopteret ind i hans familie? Hvis du er i Kristus, så er du ikke forældreløs. Gud, han er vores himmelske far. Og Bibelen, den lærer os, at vi kan have et varmt, kærligt og personligt forhold til Gud. Et forhold, der er langt mere end blot at anerkende Gud, at han er vores skaber, og han har givet os nogle bud for at gøre os lykkelige. Vi er børn i Guds øjne, og vi nyder det her særlige forhold og den særlige kærlighed, som kun en far og hans børn kan nyde. Vi er ikke bare tjener, der har en herre, men sønner og døtre, der har en far, som selvofrende elsker os, som har en dyb omsorg for os, som gavmildt sørger for os, som vist vejleder os, og som kærligt disciplinerer os. Det er ubeskriveligt, at vi kan have så tæt og en kærlig relation med Gud, som er himlens jordens skaber, men han er også vores himmelske far. Og alt det har vi i Kristus. Vores adoption ind til Guds familie, den gav os ikke kun en himmelsk far, men også en familie af brødre og søstre i Kristus. I andre ord, vi er familie. Og forståelsen af det, det bør styrke vores kærlighed og vores fællesskab til hinanden. Selvom at vores biologiske familier, de er vigtige, og vi selvfølgelig skal vise dem ære og respekt, så må vi ikke glemme vigtigheden og evigheden af vores åndelige familie i Kristus. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at der er rigtig meget, som kæmper for vores tid og vores energi og vores opmærksomhed. Så derfor så er det rigtig vigtigt, at vi husker at prioritere vores kirkefamilie, og vi værner om fællesskabet, som vi kan have med hinanden. Mens vi selvfølgelig tilstræber at nå ikke-troende med evangeliet, så de også kan blive frelst og adopteret ind til Guds familie. Så de også kan få Gud som deres himmelske far, og så de kan blive vores brødre og søstre i Kristus. Men det er ikke kun vigtigt, at vi prioriterer hinanden. Det er også rigtig vigtigt, at vi er der for hinanden. At vi elsker hinanden. Vi viser den kærlighed. Apostlen Johannes, han gav klar instruktioner om, hvordan man bør leve i relation til sine brødre og søstre i Herren. I må gerne slå op på 1. Johannes brev 3, 18 til, eller 14-18. 1. Johannes brev 3, 14-18. Det her, det er skrevet til kristne. Det her, det kendetegner kristne. 1. Johannes brev 3, 14-18. Vi ved, at vi er gået over fra døden til livet, for vi elsker brødrene. Den, der ikke elsker, bliver i døden. Enhver, som hader sin bror, er en morder, og I ved, at ingen morder har evigt liv i sig. Derpå kender vi sandheden, at han satte sit liv til for os, så skylder også vi at sætte livet til for brødrene og søstrene. Den, der har jordisk gods og ser sin broder lide nød, men lukker sit hjerte for ham, hvorledes kan Guds kærlighed blive i ham? Kære børn, lad os ikke elske med ord og tunge, men i gerning og i sandhed. Johannes ord, de snakker for sig selv. Men jeg har et spørgsmål til dig. Igen et lidt udfordrende spørgsmål. Beskriver de her ord dig? Beskriver de her ord dig? Elsker du oprigtigt dine brødre og søstre? Og hvordan viser du praktisk din selvoffrende kærlighed til dine brødre og søstre, som er her iblandt dig i dag? Hvilke behov har de og har vi, som du er bekendt med? Som Johannes siger, Det er et godt huskevers. Lad os ikke kun elske med ord eller tunge, men i gerning og i sandhed. Da Fabi hun begyndte at besvime med nogle minutters mellemrum, mens vi boede i Californien, der blev vores hverdag i en periode fuldstændig vendt op og ned fra den ene dag til den anden. Og selvom at vi stolede på Gud, og vidste, at Gud han var i suveræn kontrol over situationen, så var det stadigvæk en ekstremt svær situation at gå igennem. Ikke mindst bare for at se Fabi gennemgå den store og svære prøvelse, som hun gik igennem. Og i den her situation, der viste vores kirkefamilie derovre os en ubeskrivelig stor kærlighed på så mange måder. Jeg husker, at der var en rigtig sød, kærlig og ældre dame fra vores menighed, som ringede til mig. Og hun sagde, at de gerne vil lave en madplan. Hun vil gerne organisere en madplan med familierne fra kirken, så vi overhovedet ikke skulle tænke på den del, da vi havde så meget andet at se til. Altså, de vil gerne tage hvad hedder det, give os mad morgen, middag og aften. Og så spurgte hun, jamen, hvad kan I godt lide at spise? Hvad med børn? Er der noget specielt behov? Eller i USA spørger man meget, om man har allergi for noget. Og jeg kan huske, at det hele var bare fuldstændig uoverskueligt. Altså, jeg kunne slet ikke forholde mig til noget som helst. Følelsesmæssigt følte jeg bare. Det var Fabi, der havde det hårdest, men følelsesmæssigt følte jeg bare, jeg var fuldstændig drænet. Jeg kan bare huske, at jeg var sådan, nej, det er okay. Altså, det skal du slet ikke tænke på. Hvor hun sagde, Mikael, prøv at høre. Vi vil meget gerne lave en madplan. I har rigtig meget at se til. Vi finder på noget. Vi laver det. Så har I det mindre at se på. Og det gjorde de så. Men de kom ikke bare med mad. De kom også med kage. De kom også med gaver til børnene. Altså, de gav os bare i overflod af deres kærlighed til os. Og jeg ved også, at der var mange af jer, som bad for os i den svære situation. Men det er blot et eksempel på, hvordan vores liv som kristne og som Guds kærlige familie, det påvirker vores liv og relation med hinanden. Vi er hinandens brødre og søstre. Og det er næsten svært at sætte ord på den glæde, det er at være en del af Guds familie og have jer som mine brødre og søstre. Det er et kæmpestort privilegium, og det er vigtigt, at vi glæder os over det. Også at vi værner om det til Guds ære. Her i eftermiddag, der har vi set på tre nytestamentlige billeder af kirken. Som Kristi dyrebare brud, bør vi virkelig glæde os og leve i troskab mod ham. Må han bare være vores et og alt. For os, der er gift, ligesom vi er trofaste til vores hustru, må han bare må være vores et og alt. Som Guds hellige tempel, så bør vi leve et retfærdigt og helligt liv. Og jeg ved, jeg lever selv i verden, jeg ved, hvor meget urenhed, hvor meget tåbelighed, der kommer af os fra alle vinkler. Men lad os leve retfærdigt og helligt for Gud. Og som Guds kærlige familie, så bør vi glæde os, virkelig glæde os i vores relation til vores himmelske far. Og være hengivende til hinanden i kærlighed som vores brødre, som brødre og søstre i Herren. Når man kigger på Bibelens billeder af kirken, så er der altid en fare for, at man fokuserer på det ene billede frem for det andet. Man siger, vi er Guds tempel, men så glemmer man helt, at vi også er Guds familie. Og derfor, som jeg sagde i min indledning, så er det vigtigt, at vi ser billederne som brikker i et puslespil, som giver os den samlede og rigtige forståelse af kirken, men kun når billederne de ses sammen som helhed. På næste søndag der skal vi se, hvordan det nye testament det beskriver kirken som et aktivt legeme med Kristus som hoved. Og hvis du nogensinde har følt dig utilstrækkelig og sagt, ja, jeg ved ikke, der er ikke rigtig noget for mig i kirken, så bliver den her næste prædiken på søndag en opmuntring til dig. Og hvis du nogensinde har tænkt i dit hjerte, ja, jeg har da ikke rigtig brug for mine brødre og søstre, altså jeg kan klare det selv, Gud har faktisk givet mig mange talenter og gaver, så er jeg sikker på, at den her prædiken, den vil udfordre dig. Så jeg håber igen, at I ser frem til næste søndag. Lad os bede sammen. Kære far i himlen, ord kan næsten ikke beskrive, hvor taknemmelig her, at vi er til dig. Tak her, at vi må være din dyrebare brud ved Kristi blod. Tak far, at du har taget bolig i os og gjort os til dit hellige tempel. Og tak far, at du har adopteret os ind i din kærlige familie og gjort os til dine børn. Herre, vi takker dig, at du elskede os først, så vi kan elske dig. Vi takker dig sådan for Kristus. Herre, må vi give os liv til dig. Må vi leve for dig. Og herre, jeg ønsker også bare at takke dig, at selv når vi falder i synden, at så er du en nåderig Gud, du er en kærlig Gud, og du er en trofast Gud. At du er en tilgivende Gud. Og Gud, hjælp os ved Helligåndens kraft, der giver os selv mere til dig og mere til hinanden i Jesu navn. Amen.